Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Najnovije vijesti čitajte na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
U emisiji koja je pred vama bilježimo reakcije na rezoluciju koju je Vijeću sigurnosti UN-a uputila Rusija kao odgovor na onu Velike Britanije kojom se traži da 11. jul bude proglašen danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Na Kosovu se nastavljaju igranke kod specijalnog suda za ratne zločine, što je sporno u utvrđivanju granice između Crne Gore i Kosova, a možete čuti i kako je jedan Amerikanac pročitao Hrvate.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Velika Britanija je u suradnji sa više drugih zemalja nedavno uputila prijedlog rezolucije u Ujedinjene narode kojim bi 11. juli bio proglašen danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Rusija je kao odgovor na ovaj dokument Vijeću sigurnosti uputila svoju rezoluciju o Bosni i Hercegovini u kojoj je izbjegnut termin genocid i Srebrenica i u kojem se osuđuju svi ratni zločini počinjeni na tlu bivše Jugoslavije. Neke od reakcije u Bosni Hercegovini prenosi Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Rezolucija koju predlaže Rusija je nekonzistentna i ograničena jer se u njoj pokušavaju izjednačiti ratni zločini počinjeni na teritoriji bivše Jugoslavije, navodi profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, dr. Senadin Lavić.
Tačno se zna ko je po kvalitetu i kvantitetu najviše zločina uradio i ko je najveća žrtva tih zločina, i to rezolucija ne prikazuje. Ta rezolucija, nažalost, nije bila potrebna Rusiji i u njoj se prepoznaje jasno i očigledno beogradski rukopis. I ona se pojavljuje u času kada se navršava 20 godina od Srebrenice i pojavljuje se kao pokušaj Rusije da demonstrira svoju silu i moć prije svega prema Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji i zapadnoevropskim zemljama, a preko balkanskih naroda kako su Bošnjaci i Srbi.
Gotovo sve što se tiče Bosne i Hercegovine, uključujući Srebrenicu i njenu tragediju, sastavni je dio igara velikih i moćnih koji na domaćem terenu pronalaze lokalne igrače što u ime Srebrenice i njene boli prave svoje političke promocije, naglašava spoljnopolitički analitičar Zlatko Dizdarević. Dodaje da je rezolucija zvanične Moskve dio strategije za novo pozicioniranje Rusije na Balkanu.
Ona je dio odnosa Rusije i Europe, dio odnosa prema NATO-u, dio pozicioniranja njihovog novog u Bosni i Hercegovini, ne zbog toga što oni imaju neke velike apetite prema Bosni i Hercegovini, mi ovdje nećemo shvatiti da su za njih mali, pogotovo Dodik neće shvatiti koliko je nebitan za njihovu politiku, ali to je jedan zgodan trenutak u kojem oni pokazuju svoju poziciju, pokazuju da imaju snagu. Ako Europa već nije htjela da prigrli Bosnu i Hercegovini onda kada je trebalo, onda je ostavljen prazan prostor u koji ulaze i Turci i Rusija i Saudijska Arabija itd.
Britanski prijedlog rezolucije koji je nastao u partnerstvu sa drugim zemljama zbližio je Banja Luku, Beograd i Moskvu, ističe predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Da ono što Rusija radi i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, u regionu, prije svega se može očitovati kao jedna trajna i zabrinjavajuća nestabilnost. Ono što je veoma važno je da građani zemalja regiona na neki način znaju koliko su sredstava Europska unija i Sjedinjene Američke Države utrošile u rekonstrukciji infrastrukture u Bosni i Hercegovini i regionu, dok istovremeno Rusija zaista mislim da nije dala doslovno ni jedan jedini dolar. Nažalost, neki političari da bi svoje nedemokratsko djelovanje, da bi svoju korupciju i svoju opstrukciju reformi u regionu prikrili, vrlo rado stupaju u tu neku vrstu poslušnosti, počinjenosti prema Moskvi i otuda mi se čini rješenje svih ozbiljnih problema u Bosni i Hercegovini regionu ovoga trenutka mnogo dalje nego što je to izgledalo prije nekoliko godina.
Na pitanje može li ruska rezolucija pogoršati odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, profesor Senadin Lavić nudi ovaj odgovor.
Odnosi su već na na mizernom nivou i ne znam gdje i dalje može pogoršati. Rusi nisu imali diplomatskog takta u ovome slučaju i obzira prema narodima koji žive na Balkanu.
Za sve rezolucije i dokumente o Srebrenici najvažnije je pitanje koliko one poštuju patnju nevinih žrtava, naglašava fra Mile Babić.
Koliko smo mi humani, koliko smo ljudi, mjeri se po tome koliko su osjećamo, koliko nas pogađa tuđa patnja, posebno patnja nevinih žrtava, nevinih ljudi. I to mora biti mjerilo u svakoj rezoluciji. To se radi o biti ili ne biti čovječanstva u dobrom smislu. Ja ipak mislim da će oni naći neki kompromis, da će ipak na prvom mjestu biti suosjećanje sa žrtvama, pravda za žrtve, pa tek onda politički mali interes.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Iskusni diplomati u Srbiji, sugovornici naše Branke Trivić, ocjenjuju da bi trebalo izbjeći konfrontaciju velikih sila oko rezolucije u Vijeću sigurnosti, jer bi se to moglo negativno reflektirati na ionako turbulentnu regiju Zapadnog Balkana.
Paralelno s predlogom ruske kontrarezolucije o Bosni i Hercegovini, Beograd će najvjerovatnije na adrese 15 članica Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija poslati novo pismo sa porukom da britanska inicijativa nije u interesu ni Srbije ni regiona jer ne doprinosi pomirenju već stvaranju novih tenzija. Kako kažu diplomatski izvori na koje se poziva beogradska štampa, u predlogu ruske rezolucije ne navodi se poimence Srebrenica, već se osuđuju svi ratni zločini počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina. Taj predlog također poziva na poštovanje Dejtonskog sporazuma, pomirenje i saradnju među narodima država regiona. Da li će Britanija ostati pri svom tekstu? Hoće li se pred članicama Saveta bezbednosti naći oba predloga rezolucija? Da li će na stolu ostati samo britanski jer je prvi podnet? Hoće li Rusija u tom slučaju ostati uzdržana, pokrenuti scenarijo preglasavanja, upotrebiti veto ili će se ipak doći do kompromisnog teksta rezolucije? Pitanja su na koja za sada nije lako odgovoriti. Pavle Jevremović, diplomata i bivši predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama, kaže da svjetska organizacija mora osuditi genocid u Srebrenici kao najbrutalniji masovni zločin i da o tome nema spora. Nada se da u Savetu bezbednosti neće doći do prepucavanja velikih sila i upotrebe prava veta, već do kompromisnog svima prihvatljivog teksta rezolucije.
Sigurno će tu biti uložen napor da se dođe do nekog kompromisnog rješenja, jer se radi o vrlo značajnom i politički i moralnom pitanju. Određivanje prema genocidu i konfliktima u kojima strada stanovništvo zbog vere, etničke pripadnosti i tako dalje. Ne može niko biti protiv toga. E sad je pitanje rečnika i kompozicije onog operativnom delu, šta će se to kako da se formuliše.
Našeg sagovornika pitamo i da li očekuje da će Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija prihvatiti da glasa i o britanskom i o ruskom predlogu rezolucije.
Ukoliko se dve strane budu ukopale, znate, onda će on staviti na glasanje. A ako bude zaoštrena i hladnoratovska atmosfera, ako se nađe pritešnjena i u manjini, onda će Rusija da stavi veto na englesku rezoluciju. A to bi trebalo izbjeći. I obrnuto. To ćemo vidjeti kako se bude razvijala debata. Ja se nadam da će pokazati određeni nivo fleksibilnosti koga do sada evo nije bio.
I Dušan Lazić, član Foruma za međunarodne odnose, očekuje da će velike sile u Savetu bezbednosti doći do kompromisnog teksta rezolucije, jer zaoštravanje situacije u regionu nikome nije u interesu. Upitali smo ga i da li je iza zatvorenih vrata i Srbija radila na tome da Rusija izađe sa ovakvim predlogom kontrarezolucije.
To ja mislim da Rusija nije izašla sa ovakvom kontrarezolucijom bez dobrih konsultacija sa Srbijom.
Upitan, neće li se to Srbiji obiti o glavu, Lazić lakonski odgovara.
Nije to jedina stvar koja se nama obila u glavu.
Ukoliko ne dođe do kompromisnog teksta rezolucije, pitamo Lazića, šta bi onda mogla biti sudbina britanskog predloga rezolucije o Srebrenici? Da li bi mogao biti prebačen na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija kako bi izbegao ruski veto?
To je jedna od mogućnosti. Sad je teško reći jedno, drugo ili treće, ali neće valjati jer će doći do zaoštravanja situacije. A kad se situacija zaoštri i kad se konfrontiraju ti veliki, onda je veoma teško te velike brodove okrenuti na drugu stranu. Ako ne dođe do kompromisa, ja mislim da to ni za koga nije dobro, imajući u vidu da naš region se već sada može smatrati smatrati jednim turbulentnim regionom sa mnogim problemima i ono što se je počelo dobro, da se sarađuje, sve to može da padne u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Nakon što je Skupština Kosova u prošli petak odbila ustavne amandmane za formiranje specijalnog suda za ratne zločine, kosovsko rukovodstvo najavljuje da će Skupštini ponovno proslijediti iste amandmane. Opozicija međutim kaže da je to nemoguće i predlaže drugo rješenje. Slušamo Amru Zajneli.
Zamenik kosovskog premijera Hašim Tači ocenio da je osnivanje suda od strane kosovske institucije od vitalnog značaja jer u tom slučaju mandat tog suda bi bio od 3 do 5 godina. U suprotnom, ako ga formira Savet bezbednosti, on može trajati do 20 godina. Ustavni amandmani nisu dobili potrebni 80 glasova poslanika, već je za glasalo njih 75, protiv ih je bilo 7, a uzdržano 2. Presudni su ipak bili glasovi poslanika iz Tačijeve partije koji su glasali protiv ili koji su bili uzdržani. Još 4 poslanika iz njegove partije izbjeglo je glasanje, a isto je uradila i kosovska opozicija. Premijer Kosova Isa Mustafa, inače lider Demokratskog saveza Kosova, je kazao da će vlada uskladiti aktivnosti sa Skupštinom i sa političkim partijama, a kako bi se tokom predstojećih dana ponovo procesuirao ovo pitanje Skupštini. Iz opozicije međutim poručuju da je ponovno razmatranje istih amandmana nemoguće i predlažu da je zemlji potreban sud za Kosovo, koji će raditi unutar zemlje, a ne da on bude međunarodni. Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova, istako da je Kosovo međunarodnoj zajednici već nekoliko puta dalo mogućnosti da se bavi pravosuđem na Kosovu. Kosovo više ne želi strane sudove za Kosovo. Kosovo želi kosovski sud za Kosovo. Ovo je jasna poruka i ovo dolazi nakon što je Kosovo dalo šansu UN-u UNMIK-u da 9 godina vodi pravosuđe. Također data šansa i tribunalu, a potom i Evropskoj uniji. Ukoliko oni tokom ovih 15 godina nisu uspeli da nam pomognu, Kosovo više ne želi da im da to pravo. Skupština je odlučila i to pitanje se više ne može vratiti nazad. Mi smo za sud na Kosovu, a ne za selektivni sud, kazuje Haradinaj. A profesor krivičnog prava Ismet Saljiu kaže da je pogrešna odluka Skupštine što nije osnovala suda, da je predlog opozicije nemoguće ostvariti zato što Kosovo nije dokazalo da ima kapaciteta da se bavi tako osjetljivim pitanjima.
A to je već dešira.
Bilo bi dobro da naši sudovi, naše sudije sude takvim navodima, ali to je sad za sad samo želja, jer mi znamo, ali i međunarodna zajednica zna još bolje, da Kosovo još uvek nema kapaciteta da procesuira i sprovodi i realizuje istinsku pravdu. Sudije, tužioci i pravosudni sistem nije dostigao taj nivo profesionalizma, autonomije i smelosti da sude takvim navodnim zločinima, kazuje Saljihu. On smatra da je jedino rešenje da se razgovara i da se ovo pitanje vrati u Skupštinu, a kako bi se postigao konsenzus, dok je po njemu najgore moguće rešenje da sud osnuje UN. Neizglasavanje ustavnih amandmana za Fisnika Korenicu, analitičara grupe za pravne i političke studije, na štetu interesa Kosova. Posebno će to uticati na odnose sa Vašingtonom i Briselom, dode on. Glas protiv suda je glas protiv prijateljskih odnosa Kosova s Evropskom unijom i SAD-om. Glas za specijalni sud zapravo nije glas za osnivanje ili ne ovog suda, već je glas koji bi dokazao da je Kosovo nezavisna država, a koja sa partnerima, razvijenim demokratskim državama, ulazi u jedan proces od kojeg će dosta dobiti, jer će se njime očistiti ispravljena slika zemlje nakon izveštaja Saveta Evrope Dika Martija, kazuje Korenica. Nakon odluke Skupštine u petak reagovali su i predstavnici međunarodnih zajednica, koji su kazali da je takva odluka razočaravajuća za prijateljske zemlje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o određivanju granice Kosova i Crne Gore, podsjetimo, Skupština Kosova podržala je prijedlog da se granična crta između dviju država određuje na osnovu Ustava SFRJ iz 74. godine. U crnogorskom MUP-u to ne žele komentirati. Srđan Janković ima više detalja.
Iz crnogorskog ministarstva unutrašnjih poslova nismo mogli da dobijemo odgovor na niz pitanja koja su otvorena nakon što je Skupština Kosova usvojila rezoluciju kojom je predviđeno da se demarkaciona linija između Crne Gore i Kosova određuje na osnovu granica nekadašnje autonomne pokrajine, odnosno utvrđenom ustavom SFRJ iz 1974. godine. S obzirom da je ovo šesta godina od kada su Crna Gora i Kosovo započeli razgovore o demarkaciji granice, otvoreno je više pitanja, a među kojima su, koje su opcije do sada bile na stolu pregovaračkih timova o demarkaciji, da li rezolucija Kosovske skupštine odudara od dosadašnjih pregovora i usaglašenih stavova, na osnovu kojih se sve dokumenata razgovara o demarkaciji s obzirom da, osim ustava iz 74. godine, postoje nalazi Badinterove komisije, Ahtisarijev plan i drugi. Dokle se stiglo generalno u pregovorima i koliko je graničnih tačaka sporno? Kako je našem radiju nezvanično saopšteno, posljednji sastanak komisije je održan početkom juna ove godine u Prištini. Kako u MUP-u nismo mogli naći sagovornika za odgovore na ova pitanja, podsjećamo da su zvanična Podgorica i Priština počele razgovore o demarkaciji granice 2009. godine. Obje strane su se prema pisanju medija pozivale na Avnojevske granice, ali su ih različito tumačili, pa je time od ukupno 79 km granice navodno bilo sporno oko 900 metara. Prije tri godine se govorilo da sa Kosovom postoje sporna dva područja, Kula kod Rožaja i Rugovska klisura ispod planine Čakor u Plavskoj opštini. Zvaničan stav države Crne Gore je da će u postupku razgraničenja sa susjedima poštovati međunarodnu praksu i granice koje su postojale unutar SFRJ. Crnogorski zvaničnici su nekoliko godina unazad uvjeravali javnost da pregovori o demarkaciji granice sa Kosovom idu u dobrom pravcu i da treba očekivati potpisivanje sporazuma. Tako je predsjednik Vladine komisije za određivanje graničnih prelaza, Milan Paunović, u oktobru prošle godine za naš radio potvrdio da je usaglašen i verifikovan sporazum vlade Crne Gore, Savjeta ministara Republike Albanije i vlade Republike Kosovo o tački susreta granica tri države koja je obilježena tromeđnom graničnom oznakom. On je tada najavio potpisivanje ugovora i sa Kosovom.
Sa Kosovom vodimo intenzivne pregovore već godinu dana, parafiran je ugovor, 95% granične linije usaglašeno, tako da očekujemo da taj ugovor potpiše u narednom periodu.
Uz to, ministri vanjskih poslova Kosova i Crne Gore Enver Hodža i Igor Lukšić su se 2013. godine saglasili da će se demarkacija granice između Kosova i Crne Gore okončati do kraja godine. Crna Gora za sada ima definisanu granicu sa Albanijom, a krajem augusta na samitu o Zapadnom Balkanu u Beču bi trebalo da bude potpisan ugovor o granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I još jedna tema iz Crne Gore. Frakcija Socijaldemokratske partije na čelu sa potpredsjednikom Ivanom Brajovićem, koja je izgubila na nedavno okončanom partijskom kongresu, u susret sjednici glavnog odbora na kojoj će se birati stranački potpredsjednici i članovi predsjedništva, pripremila je platformu kojom traži svoj dio kolača u stranačkim organima kao i dio rukovodećih pozicija koji bi preslikao kongresni rezultat 55:45%. Iako je iz Krivokapićevog SDP-a na ovu najavu već odgovoreno da prebrojavanje i licitiranje funkcijama ne može biti u interesu partije, Petar Komnenić je sa hrvatskim politologom Davorom Dženerom razgovarao o tome da li je navedeni prijedlog i model funkcioniranja jedne stranke poznat u političkoj praksi izvan Crne Gore i koji bi mogli biti motivi frakcije Ivana Brajovića da predloži tako nešto.
Gospodine Dženero, partijska frakcija manje vladajuće socijaldemokratske partije koja je izgubila na kongresu predložila je glavnom odboru dokument koji je naslovljen kao platforma za očuvanje jedinstva stranke. Tom se platformom traži da budući sastav organa partije, uključujući potpredsjednike i predsjedništvo, budu formirani prema kongresnom rezultatu koji se navodi kao 55:45%. Da li je takav zahtjev poznat u političkoj praksi? Da li je poznat uopšte takav model funkcionisanja jedne stranke?
Takav model unutar jedinstvene stranačke organizacije niti je poznat, niti je moguć. Takav model protivan je onome što se uvijek inzistira kod političkih stranaka, dakle protivan je modelu demokratskog izbora svih razina vodstava stranke. Takav model upravljanja je moguć u političkoj koaliciji. Onaj ko predlaže takav model zapravo predlaže to da se stranka u buduće ne smatra više strankom u pravom smislu riječi, nego koalicijom dviju frakcija. Koalicija dviju frakcija nadalje nikada ne završava održanjem političke stranke. Zajedno unutar jedne političke stranke mogu funkcionirati 3-4 legalizirana krila ili frakcije, ali kad dođete na situaciju da imate dvije frakcije, onda frakcija postaje ono što ime kaže, frangere, lobljenje, razdvajanje stranke u dva dijela.
Pouzdano znamo da sličan model ne postoji u regionu. Vi tvrdite da ne postoji nigdje u svijetu, ako vas dobro razumijem.
Ne, nigdje u svijetu takav model u demokratskim političkim strankama ne postoji.
Dakle, u platformi se između ostalog traži i paritetni princip za izbor generalnog sekretara, poslaničkih i odborničkih lista, kao i na svim pozicijama u izvršnoj vlasti. Šta bi mogao biti motiv takvog zahtjeva? Da li vam ovakva inicijativa liči na pokušaj očuvanja jedinstva stranke, kako je naslovljena, ili na nešto drugo?
Ova inicijativa je pokušaj očuvanja moći manjinske skupine unutar političke stranke. To nije pokušaj očuvanja jedinstva stranke, nego prijetnja većinskoj strukturi unutar stranke da se zaštite interesi manjinske skupine, a u protivnom se prijeti rastakanjem političke stranke. Na ovaj način koji oni predlažu može se definirati čvršće strukturirano vodstvo neke koalicije, ali nikako ne vodstvo neke političke stranke. Osim toga, stranačka vodstva se uvijek određuju na stranačkim konvencijama ili na neposrednim unutarstranačkim izborima. Nije moguće ex post u demokratskom poretku mijenjati ishod kongresnoga glasovanja. Pretpostavlja se da sve stranke, svi pripadnici organizacije koji ostaju u organizaciji priznaju ishod izbora unutar stranačkog vodstva postignut na kongresu.
Bio je to hrvatski politički analitičar Davor Dženaro, sa kojim je razgovarao naš podgorički kolega Petar Komnenić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Cody McLean Brown, američki je politolog splitski Zet, koji već nekoliko godina živi u Zagrebu. Napisao je bestseller Propuh, papuče i punica, u kojem među ostalog govori o njemu nerazumljivom hrvatskom strahu od propuha, neprihvaćanju njegovog inzistiranja da po plaži hoda bos i sve prisutnom i sve mogućem pojmu punice. I dalje objavljuje svoj blog Zablogreb, od kojeg je sve počelo. Kako je napisao jedan kritičar, pročitao je Hrvate bolje nego iko do sada. S njim je razgovarao Eni Zebić.
Trebalo je nekoliko mjeseci da konačno dočekam vašu knjigu u svojoj biblioteci. Dakle, očito je vrlo tražena. Kako je došlo do knjige? Sve je krenulo s vašim blogom, zar ne?
Well, the blog started as sort of just an experiment.
Blog je nastao kao neka vrsta eksperimenta, kao način da pokušam razumjeti kamo sam to dospio. Točnije, ne samo kamo sam dospio, nego i što ja o tome mislim. Na primjer, o stvarima koje mi se nisu dopadale. Prvo sam nastojao pisati na smiješan način, na primjer o tome kako konobari loše rade svoj posao. Na kraju sam počeo u tome uživati, pa mi se sada dopada kako konobari rade svoj posao, većinom. Tako je počelo. A onda sam shvatio da bih o tome mogao napisati knjigu. Prvo, zbog toga što sve knjige o Hrvatskoj na engleskom jeziku ili govore o hrpi kraljeva za koje nikoga nije briga ili se bave ratom. Ja sam se zainteresirao za Hrvatsku zbog rata, ali kako sam živio ovdje, počeo sam shvaćati da je rat samo jedna od stvari koje su se ovdje zbivale, a da postoji dublje stvari od toga u društvu i u kulturi i da bi bilo lijepo da se može i o tome nešto pročitati. Eto, tako je krenulo sa knjigom.
Well, it'd be nice if people could accept that and understand it and read it. So that was the idea of the book.
Rođeni ste i odrasli u Sjedinjenim Državama. Živite ovdje već dosta vremena. Što vas je na početku najviše šokiralo i što sada, nakon nekoliko godina života u Hrvatskoj, mislite da su glavne razlike? Najiskrenije, mislim da je jedan od najvećih šokova za mene ovdje bio odnos roditelja i djece. Nekako mi se čini da roditelji svoju djecu tretiraju kao djecu do svoje smrti. Nema načina da prihvate da si odrasao i da si samostalna osoba. Ne, i dalje tvrde da sve radi osjećaš krivo da ne paziš kako se hraniš. Imam ovdje sasvim odrasle prijatelje koje njihovi roditelji zovu i pitaju jesu li danas jeli. To je jedna od najvećih razlika i mislim da ona seže dublje, do odnosa društva i pojedinca. U Americi ti si svoj čovjek, a ovdje nikada nisi do kraja svoj. Povezan si s obitelji, s prijateljima. Uvijek ima neka dublja povezanost koja vam ne dopušta samostalnost, ali ni usamljenost. Pozitivno je što nema usamljenosti, ali je negativno to što nema samostalnosti. Nema mogućnosti da se dokraja ostvarite kao individua i to je najveća razlika. U Sjedinjenim Državama živi se mnogo izoliranije, usamljenije, lakše je biti sam. Ovdje se ne osjećam tako. Ovdje osjećam kao da su društvene veze uvijek prisutne. Na jednom mjestu u knjizi kažete nešto vrlo zanimljivo, da Hrvatima najviše nedostaje vjera u uspjeh. Dakle, vjera u vlastite mogućnosti, vjera u vlastite snage. Vas se na neki način uči da ne vjerujete u sebe. Primjećujem to kod svojih studenata, kod kojih prevladava skepticizam, ne bez razloga. Uči vas se da bez veza nećete dobiti posao, da bez poznanstava nećete ništa postići. Sa druge strane, nas u Americi uči upravo suprotno, što naravno ne mora nužno biti isto. Da ako dovoljno ustrajno radiš, možeš postati predsjednik. A ako nisi postao predsjednik, ako nisi uspješan, to je zbog toga što se nisi dovoljno trudio. To je taj negativni aspekt u Americi. Međutim, ovdje, kad god bih nekome rekao kako se nadam da ću dobiti posao, da će blog biti čitan, ili da se nadam da će se knjiga dobro prodavati, taj bi me pogledao s nevjericom i kazao, o čemu ti to govoriš, ovo je Hrvatska, nema šanse da ćeš uspjeti. A ja jednostavno tako ne razmišljam. Dok ovdje, kao da se ljude svako malo podsjeti da trebaju biti skeptični.
Yeah, I mean, I feel like people are just reminded that they need to be skeptical.
Da ste na tri dana hrvatski predsjednik, znate li što bi sve napravili?
I would try to organize the bureaucracy.
Reorganizirao bih državnu upravu kako bi bila efikasnija. Zapravo, postoji popis o kojem sam pisao na svom blogu, popis kojeg su sastavile gospodarske komore sedam zemalja, koji kaže, ako izmijenite ovih šest stvari, to će stvoriti bolju klimu za izravne strane investicije. Zatim, razgovarao bih sa svim mogućima kako bismo našli način da zadržimo liječnike i medicinske sestre u Hrvatskoj. Nastojao bih zadržati ljude ovdje. Nastojao bih naći način da ih zadržim u Hrvatskoj, da imaju djecu i da imamo porast populacije. Sa Cody McLeanom za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zajbić.
Na našem internet portalu možete pročitati kolumnu Ine Šaškor Može li se još o Stepincu razgovarati, iz koje smo izdvojili.
I tu dolazimo na glavni problem oko nadbiskupa Stepinca. O tome zaslužuje li biti proglašen svecem ne bih kao laik raspravljala, ali o njegovom javnom djelovanju bilo je potrebno povesti ozbiljan dijalog. Bojim se da je već prekasno. Iz ratnog zločinca u proteklih 25 godina Alojzije Stepinac proizveden je u uzora. I ne samo on kao osoba, već se nedodirljivost proteže i na cijelu katoličku crkvu u Hrvatskoj. A tu smo na terenu koji je naprosto u sukobu s činjenicama. Djelovanje katoličke crkve u NDH, pa i njezinog čelnog čovjeka, nije bilo jednostavno. Nije bilo niti jednoznačno. Zalažem se za cjelovito objavljivanje dokumenata, uključivši crkveni tisak. Privrženost ideji i činu nastanka NDH je naprosto neoboriva povijesna činjenica. NDH je za crkvu bila Božje djelo. Sam je Stepinac na suđenju 1946. godine izjavio: Bio bih ništarija kada ne bih osjetio bilo hrvatskog naroda koji je bio rob u bivšoj Jugoslaviji. Završen citat. Oko zločinačkog karaktera i prakse te države bilo je razlika u crkvenim krugovima. Bilo je osude zločina, bilo je pomaganja žrtvama. Bilo je i visokih prelata crkve, zakletih ustaša. Bilo je i partizana. Ovi drugi od crkve su prezreni. Stepinac je dobio visoko Pavelićevo odlikovanje, među ostalim zbog toga što je raskrinkavao u zemlji i izvan zemlje odmetnike s područja nezavisne države Hrvatske. Da je bilo hrvatskog naroda zakucalo na partizansku stranu, to je ono što u vodstvu katoličke crkve nikada nije prihvaćeno. Kontroverze oko ponašanja Vatikana i tadašnjeg pape Pija u Drugom svjetskom ratu ostaju do dana današnjega. Slično je i sa Alojzijem Stepincem. Je li to ponašanje bilo uzorito? Iz strašnog razdoblja 1941. i 1945. godine uzori na ovim prostorima mogu biti i ostaju samo Titovi partizani. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Zrno soli od utorka 30. juna pročitajte na našem internet portalu slobodnaevropa.org. U ovom trenutku posjećamo i na posljednji junski gaf sedmice. Središnja figura bio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Kao da sam vas uplašio.
A ne znam šta da vam kažem.
Srbija ne razume.
Neću dok sam živ.
Na moju žalost.
Pa nemoj da izmišljati, nemoj da lažete.
Ja ću pogledati sinopsis kasnije.
Mi smo nadišli tu razinu provokacija.
Svemirskim godinama.
Dogovor je da o tome ne govorim.
Poslušajte i pročitajte gafove tjedna na našoj internet stranici. Dajte svoj glas jednom od 6 predloženih gafova. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti kako će se u regiji interpretirati zajedničko otkrivanje spomenika Gavrilu Principu Srbije i Republike Srpske. Florian Biber, direktor Centra za evropske studije Sveučilišta u Gracu.
Više negativno nego pozitivno, to je 100% siguran. Sa strane Bosne i Hercegovine bi to više ignorisali zato što tamo ima mnogo bitnije problema, pogotovo priznanje Srbije o genocida u Srebrenici.
A što sarajevski učenici kažu o ispitu za malu maturu?
Malo je bilo teško, ali treba sučiti.
Solidno smo radili, nije bilo toliko teško koliko smo očekivali, ali je teže nego probna matura.
Ma nije bilo ni malo teško. Bogam, iskreno, ono sve što smo radili do sad.
U dokumentima dana objavljujemo i posljednji junski gaf tjedna. Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Spomenik Gavrilu Principu otkriven je u Beogradu 28. juna. Zajednički su to učinili Tomislav Nikolić i Milorad Dodik. Florian Biber, direktor Centra za evropske studije Sveučilišta u Gracu, kaže da bi se zajedničko otkrivanje spomenika, iako to samo po sebi nema veliki značaj za tumačenja o dodatno približavanju odnosa Srbije i srpskog entiteta u BiH, moglo promatrati kao približavanje njihovih politika i zajedničkog viđenja prošlosti. Također, u regiji će se, dodaje Biber, taj čin ovako interpretirati.
Više negativno nego pozitivno, to je 100% siguran. Naravno, ja bih to više vidio kao manje problematičan nego neki drugi izjave Republike Srpske i te ambivalentne izjave sa strane Srbije, ali na kraj krajeva taj spomenik je jedna istorička osoba koja se različito tumači, a u tom smislu samo ako postoji nedostatak dobre volje, onda može se to previše interpretirati kao uzrok za neki nesporazum između Bosne i Hercegovine i Srbije. Naravno, to sad u ovom trenutku ne pomogne, ali sa strane Bosne i Hercegovine, ja bih to više ignorisali zato što na kraju krajeva Gavrilo Princip nema toliko veze sa sadašnjost i sa sadašnjim odnosama Srbije i Bosne. Znači, tamo ima mnogo bitnije problema, pogotovo priznanje Srbije o genocida u Srebrenici.
A povjesničarka Branka Prpa zajedničko otkrivanje spomenika predstavnika Srbije i RS-a ocjenjuje političkom zloupotrebom povijesti.
Očigledno ovdje na delu zloupotreba jedne istorijske ličnosti, jednog istorijskog događaja koji ide u funkciju dnevne politike. I sad se čovjek pita šta je to što ta istorijska ličnost i taj istorijski događaj znači i koja je to politička metafora danas.
Vrlo je izvjesno da će se odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini i njenih zvaničnika prema genocidu u Srebrenici u kontekstu regionalnih odnosa naći na dnevnom redu predstojećeg posjeta njemačke kancelarke Angele Merkel Srbiji. Na to ukazuje i austrijski ekspert Florian Biber.
Ja mislim da naravno nemačka poruka će biti jasna da Srbija mora da bude jedan konstruktivni, pozitivni aktor u regionu i to također podrazumeva ponašanje prema Bosni i Hercegovini da bude konstruktivna i da ne samo podržava Republika Srpska. Znači, to sada srpska, mislim, vlada Srbije je dosta pokušavao da gradi dobro odnose u regionu, pogotovo kad je Nemačka i druge evropske zemlje su insistirali na to i sigurno će Nemačka imati tu poruku, pogotovo u pripremu za ne samo 20-godišnjice genocida u Srebrenici, nego također za Bečki summit kraj augusta, gdje sigurno Nemačka bi žela da se vidi neki znak dobro odnosa u regionu.
Za Radio Slobodna Evropa govorili su Florian Biber i Branka Prpa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Učenici završnog 9. razreda osnovne škole iz kantona Sarajevo i jedini u Bosni i Hercegovini već treću godinu polažu eksternu maturu. Tri dana učenici su imali testove iz 5 predmeta, a rezultat ovog završnog ispita važan je i za upis u srednju školu i djelomična je zamjena za prijemne ispite. Da li je mala matura opterećenje za učenike, te da li su ispunjena očekivanja? A i da ćemo zna više.
Nakon polaganja ispita učenici završnog razreda osnovne škole provjeravaju da li su tačno riješili zadatke.
Je li tačno na rednači?
Malo je bilo teško, ali treba sučiti.
Solidno smo radili.
Ma nije bilo ni malo teško, bogam iskreno, ono sve što smo radili do sad.
Suada Muharemović, majka je djevojčice koja je ove godine polagala eksternu maturu.
Moja kćerka je odličan učenik od 1. do 9. razreda, znači sve razrede je završila sa prosjekom 5.0 i upravo iz tog razloga sam mišljenja da je ova matura, da ne kažem, nesvrsishodna, barem za one učenike koji su tako dobri đaci.
Stav Namira Ibrahimovića, profesora bosanskog jezika i književnosti, nastavnika u Sarajevskoj osnovnoj školi Safet Bekbašagić, te člana redakcije Školegijum je sljedeći.
Dakle, ovo je izvrstan primjer kako se djeca ne trebaju testirati, jer je test, ako ćemo da navodimo konkretne primjere, dakle, za materijal jezik i književnost potpuno besmislen, ponižavajući i za djecu i za nastavnike koji su u nekih 4 ili 5 godina radili sa djecom mnogo ozbiljnih stvari da bi dobili, ne znam, nekih 10 besmislenih pitanja, kratkih, na koja mogu odgovoriti u roku od 5 i 10 minuta i onda, ono, ne znam, to da bude neko mjerilo znanja.
Eksterna matura je predviđena Zakonom o osnovnom obrazovanju i odgoju u kantonu Sarajevo. To je novi proces za koji stručnjaci kažu da je već ustabilio ovdašnji obrazovni sistem. Lamija Husić, stručna savjetnica Ministarstva nauke, obrazovanja i mladih kantona Sarajevo.
Mi smo ovom maturom željeli djelimično da zamijenimo samo prijemni ispit, ali naš osnovni motiv bio je da vidimo dokle smo stali sa 9-godišnjom osnovnom školom. Da li smo dobro pozicionirali predmete, da li su djeca previše opterećena.
Na koji način bi se trebalo uraditi eksterna matura, objašnjava profesor Ibrahimović.
Eksternu maturu ne možete uraditi dok ne promijenite nastavne planove i programe u kurikulume. Dakle, ne možete vi provjeravati znanje djece po nastavnom planu i programu u kojem ima ta količina činjenica koje dijete treba da zapamti u osnovnoj školi je ogromna i naravno da ako propitujete samo te činjenice, dakle tražite reprodukciju toga šta su djeca naučila, naravno da ćete negdje pogriješiti.
Prednost eksterne mature je transparentnosti tokom polaganja i u broju bodova koje učenici osvoje. Rezultati eksterne mature i broj bodova ostvaren kao opšti uspjeh pokazuje nivo znanja učenika. Ponovo Lamija Husić.
Moramo priznati da smo ovom maturom zaista činili vrlo transparentnim mogućnost upisa djece u odgovarajuće srednje škole. Djeci se boduju 3 komponente prilikom upisa u srednju školu i uzimaju u obzir. Maksimalan broj bodova je 100, maksimalan broj bodova na maturi je 30, znači ni trećinu ne otpada tih bodova na maturu, što znači da nismo baš bili prestrogi. Najveći dio ipak predstavlja kontinuitet u učenju i obrazovanju djece u zadnja 4 razreda osnovne škole i zaključne ocjene u zadnje 2 godine školovanja iz 3 predmeta koja su potrebna za odgovarajuću vrstu srednje škole.
Transparentni upis u srednje škole je argument koji vijeće roditelja smatra bitnim zbog čega podržavaju eksternu maturu. Amela Penava, predsjednica Udruženja vijeća roditelja osnovnih škola kantona Sarajevo.
Na samim tima što svi imaju svoje šifre, znači samim tima što se ne zna ima i prezime djeteta, ne treba vam štela, ne treba vam veza, naša dječica, njihove pametne glavice i kontinuirani rad dovodi do rezultata. Jer mi smo tražili od ministra da se uradi kvalitativna i kvantitativna analiza dosadašnje eksterne mature da bi tačno imali rezultate, da vidimo da li je ta eksterna matura postigla cilj. Na tome se radi, naravno, uz reviziju nastavnih planova i programa i udžbeničke politike od septembra. Sve to kad se u globalu zatvori u tom odgojno obrazovnom lancu, onda će zaista eksterna matura pokazati velike ciljeve i ishode prvenstveno u interesu djece.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku poslušajte prijedloge za posljednji gaf u junu. Miloš Teodorović je priredio.
Gaf nedjelje. Predlog broj 1.
Samo što je premijer odlučio da pogne glavu, iako se mora, kad je već neizbježno, ako već druge nema, ukoliko nam je već takva sudbina, da ode gde treba da ode, holovima tri beogradska fakulteta odjeknuše zvuci. Ma kakvi to, oni vole samo što je naše.
Oj Srbijo, mati, nemoj tugovati.
Zasijaše nezabeleženom odlučnošću udruženja sa političkog, pravnog i bogoslovskog fakulteta i premijeru Vučiću i predsjedniku Nikoliću poslaše poruku
koji je izdao nalog poreskoj upravi da ovako enormno poraste poreski dug tajkuna.
Ama kakve veze poreska disciplina ima sa zdravljem nacija, o tome ostalom u drugom predlogu. Nama para nije žao, samo da nas nepravedno ne optužuju.
U otvorenom pismu koje su inicirale grupe studenata sa tri beogradska fakulteta navodi se da bi odlazak predsjednika i premijera Srbije u Potočare imao dalekosežne posljedice po srpski narod.
Držte se, braćo.
Sledi nabrajanje.
Glasom nežnijeg pola, molim.
Implicitno priznavanje navodnog genocida, svrstavanje srpskih žrtava Srebrenice na niži rang vrednosti, davanje opravdanja britanskoj rezoluciji u Savetu bezbednosti i proglašavanje srpskog naroda genocidnim.
E, ima još.
Učestvovanje u direktnom udaru na Republiku Srpsku sa krajnjim ciljem da se ukine kao tvorevina nastala na navodnom genocidu.
Ma ko li im je to tako lepo napisao?
Među inicijatorima ovog teksta peticije je Tamara Gajić, studentkinja Bogoslovskog fakulteta.
Inicijatorka, dakle.
Međunarodni sud pravde je potvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid.
To je kolega i dalje. Evo je, konačno inicijatorka o mogućem odlasku Nikolića i Vučića u Potočare.
Pa problem je to što su oni predstavnici jednog naroda i predstavnici jedne države i što će oni na taj način predstaviti da smo svi takvog mišljenja. Ovdje ima dosta ljudi, mislim i studenata, a i starih ljudi.
Ma svih generacija.
Koji se ne slažu s tim.
E baš me ova Tamara. Pa se danima mislim, kad čuh šta cvet desnice ima da kaže, ma ja ću samog Vučića da stanem. Dobro, što se britanske rezolucije o Srebrenici tiče, stvarno nije u redu.
Nisu se setili ni da mi je donesu pre nego što su je napisali, ni da me pitaju šta o tome mislim.
Mada nisu ni možda gledali vesti pa već znali kakav im je stav.
Srbija ne razume ni smisao ni cilj rezolucije o Srebrenici.
Pa onda nisu vidjeli svrhe ni da se raspituju, ali premijeru zaista, ako treba, postoji u zemlji kritična masa koja će da ustane i da vas brani od jedne grupe sa tri fakulteta. Pa još tima što će da vas brane, dodajte i potpredsjednicu Zoranu Mihajlović. Sam rekao Zoranu.
Vlada Srbije poštuje i svoje i tuđe žrtve, kaže potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović i ističe da je i ona spremna da ide u Srebrenicu.
To izlude kako M jednu grupu sa tri fakulteta, M pravdoljubivu, visokotiražnu srpsku medijsku silu.
Nakon što se u Informeru pojavio naslov, ministarka veruje da su Srbi silovali decu.
To piše, a nas zamisli. Jeste, jeste, premijer će u Srebrenicu kad mora, ako treba, pošto je neizbježno, sve zarad nacionalnog interesa.
Mene je birao narod Srbije, ja odgovaram narodu Srbije, a ne stranim ambasadama.
To, i zato se gadite britanske rezolucije, Mihajlovićeva. M bi da ide, a sumnja se da bi za isti dokument i glasala, doduše tajno, ali pouzdano. Možda čak i jedina od svih ministara. Tad...
Pojedini samozvani analitičari, bliski vladajućoj stranci...
Smetnuše samo da je premijer spreman da pogne glavu, ali povodom Mihajlovićkinog gesta zaključiše.
Da je dodvoravanje zapadnim silama već prevršilo svaku meru.
Što nikakve veze sa premijerom nema, ali sa Mihajlovićem i njoj sličnima i tekako, što i sama vide, čim poseti profil rođeni.
Društvene mreže su se usijale od linča na ministarku Zoranu Mihajlović.
Ih linča ne bi premijer dozvolio.
Da se tako na Facebooku moglo pročitati: bolje vešticu spaliti, ja nisam da se smeni, ja sam da se strelja odma.
Kada to sasvim slučajno vide, jer premijer ne prati ni medije, a kamoli Facebook, al kad je to sasvim slučajno ugledao, odmah se dade u odbranu bezbednosti vicepremijerke, tad zagrme. I posebno naglasi. I tek onda o sebi samom.
Krenuli su sa pretnjama. Te nemoj da dolaziš, te uradit ćemo ti ovo, uradit ćemo ti ono. Ne garantujemo ti sigurnost. A nisam ja mislio da dođem zbog toga što mi vi garantujete ili ne garantujete sigurnost.
Zoranu vi štitite, ja ću da se snađem, samo što ne reče, ali ne izgovori.
Kao da sam vas uplašio.
A nije ni Zorana.
I čutao sam sve vreme.
Premijer, ili vi to niste ipak uzeli u zaštitu Zoranu? Zbog čega? Mora da ima neki razlog što ćutite. Nije valjda Zorana nezgodnija od Vulina?
Ako je nebo dovoljno veliko...
A i priča se da je Vulin na sednici vlade, kada je bilo reči o rezoluciji, rekao nešto kao: ja ću kako premijer odluči. A vi ne volite da vam podela Zelda?
Mene je birao narod Srbije, ja odgovaram narodu Srbije.
A Zorana?
Stranim ambasadama.
Da ne komplikujemo, malte ne smo došli na ivicu da Mihajlovićevoj oprostimo čak i nameru izmeštanja Teslinog pepela, kada se sudari smo sa porukama jedne grupe studenata sa tri fakulteta, pa bi red bio da se u slučaju premijera preko mnogo čega pređe.
Da li se u rezoluciji o Srebrenici 35 puta zapravo pominje reč genocid, a samo 3 puta pomirenje?
No, sreća, pa otišao neko u potočare ili ne otišao niko, a čini se da će jedan morati. Mi, to jest država cela, posebno pravosuđe, smo izgradili nepopustljiv stav prema zločinu svakom. Poslušajte samo.
Višegodišnje kazne za pripadnike paravojne formacije Šakali za zločine u selima oko Peći oborene.
Dobro, jedna presuda je pala.
Kazne pripadnicima JNA, lokalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni za zločin u Hrvatskom Lovasu oborene.
Dobro, eto i druga.
Okrivljeni za učešće u zločinu na Ovčari kod Vukovara.
Ali moguće?
Na slobodi.
Nije da se bunimo, jer se volja suda u pitanje ne dovodi, ali ipak, šta kažete tužioče Vladimire Vukčeviću, kako se to dogodilo?
Sudija kaže da je nesumnjivo da se zločin desio, da je nesumnjivo da su ti svi koji smo mi optužili bili na licu mesta, ali da nema dokaza, odnosno da nismo konkretizovani njihove radnje izvršenja.
I sad, svi ajkući, čekaj novo suđenje. Ako vas ipak osude, naći će se ko će da vas brani.
Grupe studenata sa tri beogradska fakulteta.
Lako će to da se proširi, pa ceo univerzitet da ustane, najpre beogradski, pa onda i onaj prištinski već negde izmešteni, ma ima i privatni fakulteti da se dignu, ma ko vas stvori tako odlučne i preduzimljive? Da, zaista, na kraju to ne bi bilo loše saznati. Ko? Profesorka Srbijanka Turajlić.
Imam strahovito osjećaj revolta, pa čak ako hoćete i besa, spram onih koji su ovu zemlju vodili do 2012. koji su imali ispravne stavove o tim ratovima, koji su znali šta se dešavalo i koja je vrsta zločina počinjena tokom ratova sa strane i u ime Republike Srbije, i koji ništa nisu radili da to stave u javni diskurs.
Predlog broj 2.
Ako građanin duguje za porez jedan jedini dinar,
teško njemu,
može platiti kaznu 50.000 puta veću. Penzioneru, redovnom platiši, zbog duga od 67 para za struju, poslali su opomenu pred zaplenu imovine ako za 8 dana ne plati dug manji, dakle od jednog dinara.
A nikomu nije kriv kad se ne bavi ozbiljnim poslovima.
Na prvom mestu poreskih dužnika sada je Predrag Ranković Peconi i njegov Monus.
Što li mu ne naplate? Osnovano se doduše sumnja da se u analizi, koja je više od realitija Parovi, proizvoda njegove televizije Happy, proslavila biznismena zanimljivog nadimka Peconi, potkrala neka greška. Jer se drugčije ne može objasniti tvrdnja premijera Aleksandra Vučića s kraja prošle godine.
Oduzeli smo im Srbiju raznim razbojnicima i vratili je njenim građanima.
Stvarno?
To ulete koleginica, a premijer tada podvukao.
Iako sam nečim zadovoljan, onda je to ta činjenica.
A što je nas još tada zadovoljstvo zahvatilo, ma i sad nas drži, jer nam sve teško da poverujemo
da se novac poreskih obveznika dodeljuje nesmanjeno i da se često deli firmama najvećih poreskih dužnika.
Kome, molim te, da ni možda Bogićeviću?
Zašto je u oktobru prošle godine predsjednik vlade upirao prstom u Farmakom Miroslava Bogićevića, koji, kako je podsjetio, samo bankama duguje 400 miliona evra?
To je bilo baš kada su ga smeštali u pritvor, dok se ovog časa sa slobode brani.
Ako je koncert tog tajkuna, kako javlja Istinomer, pozivajući se na upravu za Trezor, samo prošle godine od države dobio subvencije u vrednosti od 100 miliona dinara ili 853 hiljade evra.
Zvuči malo paradoksalno, jel da?
Država kojoj Bogićević duguje milione evra za porez daje državnu pomoć Bogićeviću.
Pa da spasi šta se spasiti može.
Aktualna vlast bi morala objasniti,
baš da čujemo šta,
ko je izdao nalog poreskoj upravi da dozvoli da ovako enormno poraste poreski dug tajkuna.
Kome to da objašnjava?
Kojim je zabranio da im naplaćuje porez?
Pitanja su vam samo na izgled laka.
Zašto poreska uprava i građanima nežno ne refinansira dugove na 5-6 godina?
E sad ste preterali.
Kako to radi gospodi tajkunima?
Znate li vi koliko uopšte u zemlji ima građana? Pa ne može država olakšice da osmišljava na njih više miliona, a tajkuna tu i tamo po neki.
Predlog broj 3.
Evo premijera Aleksandra Vučića na ulazu u vladu Srbije u Nemanjinoj ulici. U reucimo ceger žute boje, a u cegeru...
Donao sam večeras ove jabuke, mislim da ima, to su naše srpske jabuke, mislim da ima za svakoga od vas.
Još uvek visoko uzdignute glave. Vučiću je nije mogla posaviti ni nesreća koja ga zadesi da se morao makakvi u Srebrenicu u Briselu putiti.
Zašto sam to rekao? Ta rasprava koja je bila teška, napeta, toliko da sam se posle 3 sata razgovora negde oko 2, pola, 3 popodne osjećao umorniji nego posle 3 radna dana ovde.
Ma da li vas to na briselske avanture prisiljava spoljni faktor?
Umirao sam od smeha kad sam pročitao negde pre neki dan kako je jedan zvaničnik međunarodni vršio pritisak na mene, a on mučenik.
Ma recite šta je mučenik hteo.
Ajde da ništa dalje ne govorim.
Tad opet skočiše, sto Briselu, više ne idete, al premijer...
Kakvi crni pritisci.
To oni svi naspram njega jednog branioca na svih njemu kažu kad Gazivode hidroelektranu spomene.
Kažu, pa čekajte, to je zato što to sve pripada nama.
Ma skeč čitav se ovde događa.
Pa to je kupili su ovi Turci, ovi kec, kako se već zove, nije važno.
To su vam neki ispodprosečni investitori, neko ovi što kod nas hrle.
Kupili su, pa to pripada kosovskoj državi. Kako bi rekao pripada kosovskoj državi?
Šta vam je upitno, premijeru? Transakcija ili država?
Oni su to kupili od Kosta ili od bilo koga, već da ne pobrkam više imena iz telekomunikacija i energetike, dakle.
Ne odgovori.
Mučenik.
A oni gledali pa se misle što je pametan, a mi... Sve tako bilo.
Ja to da vam potpišem, neću dok sam živ.
To vam je sve po onoj...
Da kažemo, svakome u brk.
Al taktično, potom učini korak je ne bili napeto snizio. Vidite li ovaj ceger? Reče.
Srećan rada, ja ću to da vam podelim jabuku.
I tada se oni umiriše, premijer iskoristi taj čas njihove nesmotrenosti da podigne glas protiv njih i turskih investitora.
Jesi to sami smislili ili vam neko pomogao?
Pa onda brecnu ramenom da ih malo zastraši.
Kaže, pa to bio, kaže, to je još od Badintera, pa to tako izgleda, od Badintera, rekao.
Federica Mogherini, sve vreme prisutna, ni da pisne, prestrašena, a premijer je samo pogleda. Blagi osmeh, a Isa Mustafa od besa se zarumenao, doziva je po imenu sve dok ga premijer ne preseče u času tom u kom je bez zapadne podrške ostao.
E pa dobro, ako je to tako.
U malo ne reče, gde je ona Tahiri da je uši počupam zbog lažnog pominjanja međunarodnog broja koji su dobili, a nisu. Pa se odmah vešto prebaci na druge važne teme.
U kom to sporazumu se govori o parku mira? A ne piše nigde.
Jeste, premijeru, hoće naše žardinjere da nam skrše, ne dajte.
Aj nemoj da izmišljati, nemoj da lažete.
I karanfile i lale iz korena bi da počupaju. To hoće oni za lepo slepi.
I pričate nam bajke.
U tom sporazumu lepo piše ko ne voli žardinjere, ne voli ni ljude.
Ako nam oduzmete pravo da mi odlučujemo gde će da bude pešačka zona.
Možda, ali čisto sumnjam, zato što o parku ni govora nije bilo dok park na mestu barikada nije podignut. Od barikada park. Sjajna ideja.
A šta još onda od nas tražite?
Sve im reče, pokupi se posle više sati, žurila i Mogherini, a Mustafa ga ne zanima. Previše sede u avion i još se tad stjuardesi požali.
Kako je to pitanje? Gde je pomenuto to pitanje? Jel u briselskom sporazumu? Nije.
Al stjuardesa profesionalna, ljubazno ga upita šta bi popili i to bi sve. No, Garan se sažalio na njega pred poginjanje glave i Garan će na izborima glas da mu da, a ako je iz Vojvodine, zato će prilika veoma brzo da je se pruži.
Sastanak je usledio pošto je Čanak Vučić upisao da se suprotstavlja pripajanju Elektro Vojvodine EDB-u.
Čanak je Nenad Čanak, na čije pismo Vučić odgovori brže nego na UK rezoluciju. Nikad se ne zna, izbori mogu biti sutra, a Čanku milo bilo...
Još jedan dokaz da je ovo, moram reći...
Ma naravno da ćete reći, samo nemojte tući.
Na moju žalost.
Ih, ma tući ćete vi opet pre ili kasnije.
Prva vlada ko pokazuje osjećaj da je Vojvodina deo Republike Srbije.
A reče Čanak, Vojvodina čeka, a premijer otkri...
Dogovor je da o tome ne govorimo.
Pa kako ćete ćutati?
To je dogovor sa Visokom komesarkom
Federico Mogherini.
Što je iritantna?
O tome znamo samo Marko Đurić, Ivica Dačić i Janiković.
Ko pisne? Ma da probamo kod Đurića.
A, ne znam šta da vam kažem.
Ajte, ajte, niste vi tako naivni.
Teško je.
Ma jeste, ali baš smo radoznali. Da li će biti zajednice srpskih opština, a Đurić će?
Setio sam se jednog stiha iz osnovne škole.
Ti su najbolji.
Narodne pesme, kaže, ja bosiljak sejem, meni pelen nič.
Šta se sve danas po školama uči?
Predlog broj 4.
Otkad mu se mortadela zgadila, potpredsjednik Skupštine Srbije Milan Bečić svaki dan vežba, govor usporava, kako bi svaku reč duplo proverio. Ta vrsta verbalne pedanterije se sada razlila bukvalno po celom vokabularu. I tako vam biva, kada čovjek previše pazi, onda koza inati pogreši. I još kad se ka njemu usmeri Borislav, samo što nisam desno pustio Stefanović, onda svaka reč boli.
Ja ću pogledati sinopsis kasnije, gospodine Stefanoviću, dobit ćete pravo na repliku.
Kako ste rekli?
Sinopsis.
Izvucite se nekako, Stefanović čeka. Recite zapisnik, beleška ili nešto teže, na primjer transkript. Sa vama smo, Bečiću.
Ali vama na čas, ako nek bude, ako u sinopsisu... Izvolite, gospodine Stefanović.
Jedva dočekao.
To je predsjedavajući, sinopsis se kaže, a ne sinopsis. Ali nema veze. Dakle...
Možda vama, Stefanoviću. Bečić previše vodi računa da bi to tek tako pustio.
Hvala na edukaciji, gospodine Stefanoviću.
Nije edukacija, nego samo ispravka.
Bečić u procesu opismenjavanja čista obuka. Otvara već neki udžbenik na Google-u.
I gospodine Stefanoviću, umeđu vremenu sam proverio da li sam slučajno napravio grešku. Ja sam upravo rekao kako ovde i kaže sinopsis.
Čekajte pažljivo, čitajte polako, slovo po slovo.
Evo lepo piše sinopsis, kao što sam i rekao. Ne, izvinite vi što ste opomenuli, a niste bili u pravu.
Sinopsisa mi, ko je ovde u pravu, ne bi znao ni Zoran Babić u vazduhoplovu. E da, makakav Bečić, on se usavršava. Zoran Babić sad o izbegnutom državnom bankrotu.
Sada se više u Srbiji, ne da se ne govori o tome, nego smo svemirskim godinama udaljeni od bankrota. Svemirskim godinama udaljeni. Svemirskim godinama. Svemirskim godinama.
Predlog broj 5.
Kada ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin ode u Hrvatsku, on svakome koga bilo šta pita kaže, vidjet ćete vi...
Kada predsjednik srpske vlade...
Vam dođe. Priča se nezvanično naravno da kada se na sednici vlade glasalo o stavu prema britanskoj rezoluciji o Srebrenici, pa niko nije bio protiv, a jedna se usudila da bude, ime je Mihajlović Zorana, pa pitali Vulina kako ćeš glasati, on odgovori...
Kada predsjednik srpske vlade...
Odluči i ja ću. Uopšte uzem, priča se da ministar Vulin jede kada i...
Predsjednik srpske vlade...
Ustaje u vreme u koje i...
Predsjednik srpske vlade...
Gleda filmove i sluša muziku u koje i...
Predsjednik srpske vlade...
Odmara kada i...
Predsjednik srpske vlade...
I to samo na lokacijama u Srbiji. I uopšte gledano Vulin i...
Predsjednik srpske vlade...
To je jedno posebno sazvežđe, što bi rekao poslanik Babić. Oni su nekako...
Svemirskim godinama udaljeni.
Sarakastični komentara i podlik provokacija. Bilo, ali ih niko nije primećivao. Nekako vam je to... Ali čini se da je Vulin privrženiji nego premijer, jer nakon što je Vulin obišao Hrvatsku povodom nezamislivo užasnim, hoću reći povodom
hrvatskog kardinala Alojza Stepinca,
sam Vučić mu neobično smirenim tonom ipak očita.
Nije bilo dobro vreme i mesto da izgovori ono što je izgovorio.
Kolega je o premijeru tamo poslao i tačno je da činjenice nije pogrešno interpretirao.
Ako je nebo dovoljno veliko i za vikara ustaške vojske.
Što li to ne učini malo akademske? Naprimjer ovako.
A ne može Alojzi Stepinac da bude svetac?
Lagano, može i ovako.
Još da mi držite pridike, da mi držite predavanja, valjda mislite da treba da se plašim, da li ćete zaustavljati Srbiju na evropskom putu ili ne?
Preti ta Hrvatska preti, ali premijer zna meru. Ne da se isprovocirat. Ko, na primjer, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović.
Mi smo nadišli tu razinu provokacija.
E, nije ona čula premijera.
Da ne smijem istinu da vam kažem u lice. Pa evo, ne plašim se da vam kažem istinu u lice.
Pa da se podvuče.
Nijednog Srbina ne možete da nađete koji će da kaže da mu je Alojzije Stepinac svetac.
A ima i Hrvata koji sa tim imaju problem, garant raznih drugih, ali niko ne pita. A treba povesti malo računa da se i u eri rastvetavanja regionalnih dobrih i humanih, što nam baš nije najlakše odnosa, pa živije istupa, što nameće potrebu da u Jadovnu odu predstavnici jednih i drugih, pogledaju se, cveće polože i ćute. A ono došao Vulin.
Ali ja bih rekla da Vulin nije naš problem.
Eh, draga predsjednice.
Predlog broj 6.
6 vekova prođe ko za čas. Forever. čuvenom hrastu,
pod kojim je, kako kaže legenda, Miloš Obrenović usnio da će pobediti Turke.
Odzvonilo je. Oni koji su ga ne tako davno telima branili, sad ne stižu od letnjeg posla.
Radimo i nemamo nikad ni da se baktimo toga, jer radno nam je vreme od sunca do sunca.
Samo još da nađete onoga što će testeru da pokrene.
To je se znalo od samog početka da put neće moći da se izmesti, jer on izlazi iz tunela i pravo nailazi na taj hrast.
A rastuži vas jedan hrast, zar ne?
Gaf nedelje.
Za Gaf nedelje možete glasati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.